Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što srijede među ostalim možete čuti kako glavni tužilac Haškog tribunala komentariše Nikolićevu izjavu da u Srebrenici nije bilo genocida.
Mislim da je to apsolutno neprihvatljivo iz nekoliko razloga. Prvo, to je u totalnoj suprotnosti sa presudom Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, gdje su sudije u oba slučaja odlučili da se genocid desio, a oba ova suda su instance nadležne da o tome odlučuju.
Romi kojima su ljetos izgorjele kuće u Poduričkom naselju, a smješteni su u šatore, sada progoni kiša.
Bilo je strašno. Moj šator je voda ušla unutra i sve moje djeca i sve moje majke i sve bolesne.
Prema novinama, prema televiziji, prema medijima, oni javljaju da daju svašta, a ovdje nama slabo daju, ništa skoro.
U 9 mjeseci ove godine na cestama Bosne i Hercegovine poginulo je 400 ljudi.
Brza vožnja neprilagođena lošim cestama, alkohol i narkotici najčešći su uzroci saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Može li afera prisluškivanja, koja je izuzetno podigla nivo paranoičnih tenzija u Srbiji, zatresti i same temelje vladajuće koalicije? Pitanje je kojim se danas bavila Branka Trivić. Njeni sagovornici kažu da se neće zaljuljati brod prije samo 3 mjeseca formirane većine, iako ocjenjuju da relacije između premijera i prvog potpredsjednika vlade nisu ni izbliza idilične.
Aleksandar Vučić najavio je, kako je rekao, određene promjene do kojih će morati da dođe nakon što do kraja nedelje iznese podatke o nadzoru komunikacija državnih funkcionera.
I rekao sam da ću do kraja nedelje, kao što sam rekao, i da ću izaći sa informacijama oko politike, novosti i dnevnika. Kasnio sam bio 2 dana, ovog puta neću kasniti, pre ponedeljka ću vam reći sve što imam da kažem po tom pitanju.
Kad su u pitanju promjene koje je najavio, Vučić nije iznosio detalje. Na kojim nivoima će tih promjena biti, to ćemo vidjeti, rekao je novinarima u Skupštini Srbije, dodavši samo da će tu biti vrlo interesantnih stvari. Dan ranije, podsjetimo, Vučić je najprije na svom Facebook profilu, a potom i zvaničnim saopštenjem svog kabineta, rekao da je šokiran lažima koje pojedini predstavnici MUP-a i vlade Srbije plasiraju u pojedinim medijima povodom prisluškivanja najviših državnih funkcionera. Treba sačekati rezultate istrage o tome da li je bilo prisluškivanja funkcionera i ko je to naredio. Ukoliko je svega toga bilo, to je zaista skandal, saopštila je potpredsjednica vlade Suzana Grubješić. Da li će afera prisluškivanja ili balkanski špijun, kako su je neki mediji prozvali, zatresti temelje vlade Srbije, stare tek nešto više od 100 dana? Politički analitičar i profesor Novosadskog univerziteta Jovan Komšić, upitan na koga je u vladi smerao Vučić, ovako odgovara.
Ja ne znam da li je ciljana Dačića, ali će verovatno bolji evidentičari svih javnomnjenskih poruka saopštenja u Srbiji ovih dana moći preciznije da kažu da li je osim direktora policije i ministra Dačića još neki predstavnik vlade davao izjave, koliko ja znam nije. Tako da ta poruka je s jedne strane dovoljno precizna da usmeri na kolektiv na koji se misli, dakle na zvaničnika vlade, ali dovoljno uopštena da daje šanse autoru te poruke da sutra kaže ne, nisam ja mislio to, ja sam mislio nešto drugo.
Novinar nedeljnika Vreme, Filip Švarm, nije imao dilemu na koga je Vučić ciljao izjavom da je šokiran lažima pojedinih predstavnika vlade Srbije.
Pa ne bih rekao da je, na primjer, ciljao na Rasima Ljajića. Ne vjerujem da je, na primjer, ciljao i na svoje ministre iz Srpske napredne stranke. Mislim da je prije svega gađao na Dačića i taj kraj njegove izjave pokazuje da očigledno između predsjednika vlade i prvog potpredsjednika stvari nisu ni izdaleka onako idilične kao što oni to predstavljaju.
I čime bi to moglo da završi?
Ne mora nužno da završi padom vlade, ali u svakom slučaju to govori o borbi između SPS-a, odnosno SNS-a, Dačića i Vučića, oko kontrole tih ključnih poluga u policiji, a vjerovatno i u drugim organima u državi.
Da li time kažete da Vučić nastoji da tu policiju, Dačićev resor, kontroliše?
Rekao bih da je to čitava priča oko kontrole moći. Mislim da Vučić smatra da se dobar dio moći nalazi u policiji, uopće u tim represivnim organima, jer on je toliko insistirao da bude koordinator svih službi. Naprosto riječ je o tome da postoji neka vrsta političkog monopola nad tim organima sile. I mislim da je to ono što je Vučiću važno.
Jovan Komšić kaže da iako Vučićeva izjava upućuje na neslaganje u vladi, ona presugeriše novu rundu odmeravanja snaga u koaliciji, nego ozbiljnu krizu koja bi mogla zatresti same temelje vlade.
Mislim da bilo koji segment vlade Srbije danas, ako bude imao nameru da destabilizuje političku scenu, da najavi nova velika odmeravanja snaga, mislim da nijedan segment vladi Srbije u ovom momentu ne može ići sa tim scenarijem, jer je ulog vrlo veliki i konsekvence su vrlo rizične i posljedice mogu biti neprijatne i po same aktere koji kalkulišu mogućim novim izborima. Mislim da to ipak neće biti ishod ovih nesaglasnosti u vladi Srbije, kako bi ih ja nazvao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Samo još par godina i zatvorit će se vrata Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji. Svi optuženi sa liste od 161 su uhapšeni, ali još im nisu izrečene presude za neke od nekadašnjih najtraženijih bjegunaca. Dopisnik Radija Slobodna Evropa, Richard Đozvijek, razgovarao je s glavnim tužiocem tribunala Seržom Bromercom, koji je detaljno analizirao situaciju u vezi s Karadžićem i Mladićem, iskazao zabrinutost stanjem u pravosuđu Bosne i Hercegovine, te govorio o Srebrenici. Međunarodni sud za ratne zločine završava mandat 2014. a u toku su još tri važna suđenja. Bojite li se da bi proces mogao biti na silu ubrzan jer vam vrijeme ističe?
Odlukom osnivača Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija moramo završiti preostala suđenja u određenom vremenskom periodu. Trenutno je to kraj 2014. Mislim da je 2015. godina realni rok. Naravno, tu je svojevrsni politički pritisak iza koga je jasna poruka koju primamo iz Njujorka, ali ja ne mislim da će to uticati na kvalitet rada koji će obaviti sudije, tužitelj ili odbrana. Mislim da smo svi profesionalci i svi činimo sve da se međunarodni standardi poštuju, ali naravno, ne možemo sprečiti da izlazna strategija ostavi negativan uticaj. Na primjer, odlazi nam osoblje, tako da smanje zaposlenih moramo osigurati isti posao, isti servis i to je naravno težak teret na preostalim zaposlenima.
Što mislite o izjavi predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da u Srebrenici nije bilo genocida?
Mislim da je to apsolutno neprihvatljivo iz nekoliko razloga. Prvo, to je u totalnoj suprotnosti sa presudom Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, gdje su sudije u oba slučaja odlučili da se genocid desio, a oba ova suda su instance nadležne da o tome odlučuju. Drugo, mislim da je to stvarno apsolutno nepoštovanje žrtava i preživelih tih zločina. Kada sam pre nekoliko nedelja bio u Sarajevu, susreo sam se sa preživelima. Bili su potpuno šokirani Nikolićevim izjavama i osjetili su se povređenim. I posljednje, takve izjave ne doprinose pomirenju. Kad negirate nešto što je evidentno, vi naravno time ne otvarate vrata pomirenju i mirnom saživotu.
You are of course not opening the doors for reconciliation and a peaceful living together.
Mislite li da se lokalni sudovi u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni mogu nositi s predmetima ratnih zločina nakon što međunarodni sud bude zatvoren?
Kada je Bosna u pitanju, slagao bih kada bih izjavio da sam apsolutni optimista i da će tamo apsolutno biti sve u redu. Neki je napredak ostvaren i nekoliko ljudi je obučeno za posao. Mislim pre svega na ured tužitelja za ratne zločine i sud BiH. Kolege su zaista posvećene poslu, ali sam se lično uverio da im nedostaje resursa. Sa onim čime sada raspolažu, nikada neće biti u mogućnosti da stignu rokove i strategije za ratne zločine. Susreo sam se i sa tužiteljima tužiteljima iz distrikta i sa kantonalnog nivoa kojima su prosljeđeni neki slučajevi sa državnog suda i tu se već vide problemi. Tužitelji nisu dovoljno obučeni da istraže takve slučajevi i nemaju dovoljno sredstava da ih do kraja procesuiraju. Više od 150 je slučajeva koji se vrte u krug sa kantonalnog na državni nivo i obrnuto, a to ne rešava problem. Sada, jesam li optimista? Po prirodi sam takva osoba, verujem u posvećenost ljudi svom poslu, ali ako ne postoje neke strukturne promjene, ako ne postoje dodatna sredstva i ne postoje jasna politička obaveza sa svih strana, onda sam vrlo skeptičan oko mogućeg uspeha.
Što mislite o izjavi Radovana Karadžića da bi trebao biti nagrađen jer je, citiram, pokušao spriječiti rat?
What do you think of such a statement?
You know, when he made this statement, the same day I was together with 25 victims organizations from Bosnia.
Kada je on to rekao, ja sam se nalazio u Sarajevu u razgovoru sa 25 udruženja žrtava. Video sam prve reakcije na licima tih ljudi, izuzetan šok. Šta mogu reći? Naravno da to nije u skladu sa svim onim što smo ja i moji saradnici u posljednje dve godine predstavili kao dokaz njegove odgovornosti. Naravno da smo apsolutno uvereni da je on igrao važnu ulogu u pripremi i sprovođenju etničkog čišćenja, da igrao glavnu ulogu u genocidu u Srebrenici, da nosi jednu od najvećih odgovornosti u opsadi Sarajeva, baš kao i za pogibiju 10.000 Saralija. Sada reč ima odbrana. On ima pravo, kao i svi optuženi, da iznese svoju odbranu, a on će koristiti argumente za koje misli da mu mogu biti od koristi. Počeo da iznosi dokaze u odnosu na ono što su do sada izjavljivali svedoci. Vidjet ćemo u mjesecima koji dolaze svedoke, koji će navodno potvrditi tu njegovu teoriju da je bio miroljubiva osoba. Ali mi smo uvjereni da se takva tvrdnja ne može potkrepiti dokazima.
That he was a peace loving individual, that's of course absolutely not what we think will be established based on the evidence.
Mladić, on the other hand, he seems to be less healthy.
Mnogo se govori i o slabom zdravlju Ratka Mladića. Bojite li se da će imati istu sudbinu kao i Slobodan Milošević i da će umrijeti tokom suđenja?
Many people have feared that he will.
I have no crystal ball and I'm not a doctor, so I'm really not in a position to.
Nemam kristalnu kuglu i nisam lekar, pa nisam ni u poziciji da dam izjavu o Mladićevom zdravlju. Mogu samo citirati Mladića i reći ono što vidim kad je on u sudnici. Nema spora da je njegovo stanje sada mnogo bolje nego kad je uhapšen. Ne znam da li se sjećate tih slika, zdravstveno je bio u vrlo lošem stanju. Sada i sam kaže da se bolje osjeća, mnogo bolje nego pre godinu dana i uopšte ne sumnjam da se u zatvoru na najbolji način staraju o njegovom medicinskom tretmanu. Do sadašnje suđenje dobro napreduje. Počeli smo sa izvršenjem dokaza i nema razloga da mislim da ovo suđenje neće napredovati.
We have started the presentation of evidence and today I have no reasons to think that this trial cannot move on.
Slušali ste glavnog tužitelja Haškog tribunala Serža Bromerca. S njim je razgovarao dopisnik Radija Slobodna Evropa Rikard Đozvijek.
slobodnaevropa.org.
Privreda, ali i građani u Bosni i Hercegovini strahuju od novog povećanja kamatnih stopa, a banke pojašnjavaju kako je povećanje nadomjestak za loše ekonomske pokazatelje, pad kreditnog rejtinga države, politička nestabilnost i pad životnog standarda. Maja Bjelajac podsjeća kako su kamate u Bosni i inače najviše u regiji.
Najave da bi moglo doći do povećanja kamatnih stopa u BiH zasnivaju se na egzaktnim pokazateljima, tvrde u Udruženju banaka Bosne i Hercegovine. Podsjećaju da su posljednjih godina, unatoč krizi, kamate bile stabilne, ali da se situacija ipak promijenila. Sekretar Udruženja banaka BiH Mio Mišić.
Komercijalne banke u prošloj godini iscrpile su svoje rezerve, znači operativne troškove su smanjile za 320 miliona, obzirom da je kapital skup, da ga Bosna i Hercegovina zbog rejtinga zemlje ne može dobiti po nekoj razumnoj ili niskoj cijeni. Štednja blago raste, ali nije dovoljan izvor. Čini mi se da će biti nužno preispitati nivo kamatnih stopa i vjerojatno da moglo doći do blagog rasta.
U Bosni i Hercegovini ima oko 1,5 milijuna kreditnih partija, od čega samo 150.000 otpada na kredite pravnim licima. Za ekonomskog analitičara Dražena Simića podizanje kamatnih stopa nije iznenađenje.
Činjenica je da raste broj nenaplativih kredita, što u suštini znači da su bankari izgubili pare koje su pozajmile dužnicima koji ne vraćaju kredit. Da bi nadoknadili taj gubitak, onda banke će jednostavno nastojati da uzmu više novca od ovih urednih platiša.
Simić dodaje da se postavlja pitanje limita podizanja kamata kako se krediti ne bi učinili preskupim. Iz banaka međutim kažu da im nisu pomogla ni zakonska rješenja o zaštiti žiranata jer se rizik banaka povećava. Ekonomski stručnjak Slaviša Raković međutim smatra da je nerealno govoriti o drastičnom povećanju kamatnih stopa jer, kako tvrdi, ne postoji ni jedan signal ni okolnost koja bi opravdala ekonomiju takve odluke.
Recimo, ako bi prihvatili da takav rast moguć, onda bi došlo do gotovo potpune obustave kreditne aktivnosti i mislim da to bankama sigurno nije u interesu. Ono gdje su banke donekle u pravu je činjenica da na domaće depozite plaćaju nešto povećane kamatne stope i tu bi bilo prostora za neku eventualnu korekciju aktivnih kamatnih stopa da bi se pokrili tako plaćeni depoziti. Međutim, s druge strane, u situaciji otežanog kreditiranja, politike upravljanja rizicima koja ide na kvalitetne klijente, sigurno da bi neki porast, pogotovo drastičan kamata, značio da se i ti klijenti bi mogli biti izgubljeni.
Iz udruženja banaka BiH podsjećaju da se u kreditnom portfoliju Bosne i Hercegovine učešće loših kredita povećalo sa 3,3 na 12,6% samo u posljednje 4 godine. Ocjenjuju da situacija nije alarmantna, ali da je ipak opominjuća. Dražen Simić kaže da bi se stanje djelimično moglo popraviti bržom naplativošću putem sudova. On i Raković slažu se u ocjeni da je jedino rješenje podsticanje privrednog rasta, ali to je ispit koji vlasti Bosne i Hercegovine još nisu položile. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Prebrza vožnja, loše ceste i neispravni automobili najčešći su uzroci teških saobraćajnih nesreća u Bosni i Hercegovini. Samo u prvih 9 mjeseci ove godine širom zemlje je poginulo 400 ljudi, a broj povrijeđenih veći od 1000. Selma Boračić ima priču u cjelini.
Brza vožnja neprilagođena lošim cestama, alkohol i narkotici najčešći su uzroci saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom. U prvih 6 mjeseci 2012. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine poginule su 82 osobe, od toga 45 vozača. Savjetnik federalnog ministra unutrašnjih poslova Enes Bezdrob ističe kako je neprilagođena brzina najčešći uzrok saobraćajnih nesreća.
Još niz drugih faktora. Loše cesta, naši neispravni vozila, naši momaka i djevojaka željni zabave, jurnjave i tako dalje, koje voze pod utjecajem alkohola, pod utjecajem droga. Jedan ipak nizak stepen saobraćajne kulture i vrlo nizak stepen poznavanja saobraćajnih propisa.
Od početka godine na cestama u Republici Srpskoj poginulo je 109 osoba, dok je 496 teško povrijeđeno. Glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Šoja.
Najčešće ginu upravo sami vozači, a zatim su vozači i njihovi putnici. Imali smo u ovih 9 mjeseci i 25 pješaka koje je smrtno stradalo na putevima Republike Srpske. Smrtno stradalo imamo i 5 motociklista i 9 biciklista.
Najviše saobraćajnih nesreća sa smrtnim posljedicama dešava se upravo zbog prebrze vožnje i divljanja na cestama, kaže Petar Pećanac iz Automoto Saveza Republike Srpske.
Nepoštivanje saobraćajnih propisa, odnosno zakova, dovodi do toga da na našim putevima putnici ginu. Pored brzine, tu je alkohol gdje pogotovo mlađe osobe u starosti od 18 do 30 godina sjedaju pijani za volan i izazivaju saobraćajne nezgode.
Građani pješaci nisu zadovoljni sigurnošću u saobraćaju.
Nesigurno, skroz. Sve gledaju, je li crveno ili nije li crveno, nekad prođu kroz crveno, uopšte ne gledaju i prelazi na narod ulicu.
Pa ne osjećam se sigurno, ništa, samo gasaju.
Ja sam pješak, nemaju tu osnovnu kulturu da propuste pješake na pješačkim prijelazima.
Vrlo nesigurno. Pa zbog količine auta, zbog nepažnje, zbog parkiranja po trotoarima, zbog toga što žure i da pređu, da li je crveno ili žuto, zeleno, nebitno.
Mi se zaista ne osjećamo sigurni u saobraćaju.
I vozači su nezadovoljni.
U današnje vrijeme je vrlo teško. Mnogo je vozila, mnogo mladih vozača.
po danu i nikako, noć je još gore. Puno je alkohola, puno svega.
Ne osjećam se ugodno u saobraćaju, vozim već jedno 5-6 godina. Zato što ljudi ne poštuju znakove, ne poštuju pravo prvenstva prolaza, naročito petkom i subotom naveče kad su pod utjecajem alkohola.
Vozač sam već 7 godina i biciklista. Mnogi ljudi ne poštuju saobraćajne znakove, nemaju kulturu u saobraćaju.
Ni malo bezbjedno. Svi ludo vozi i svima se žuri. Ne poštuju pješake, nervozni, trube, ubacuju se.
Tehnički neispravna i stara vozila na cestama u BiH još jedna su prijetnja po učesnike u saobraćaju, ističe predsjednik Banjalučkog udruženja za unaprijeđenje bezbjednosti saobraćaja Milenko Jaćimović. On naglašava kako najviše saobraćajnih nesreća prouzrokuju vozači od 21 do 25 godina.
Najviše saobraćajnih nesreća sa fatalnim ishodima se događa u dane vikenda, to je petak na subotu, subota na nedjelju i nedjelja na večer, tako da jednostavno to je povezano sa noćnim izlascima i pretjeranim konzumiranjem alkohola i opojnih droga.
Profesor Sarajevskog fakulteta za saobraćaj i komunikacije Osman Lindov ističe da je stanje na BH cestama veoma loše, te da se moraju povećati ulaganja u sigurnost cesta.
Moramo više ulaganja praviti, pogotovo u cestovnu infrastrukturu koju znamo da nam je najrazvijenija na europskom području. Kroz ove strategijske pravce koje su donijeli entiteti, nažalost država i nije shvatila da su to njihovi prioriteti kao strategije sigurnosti saobraćaju, napravili su pomak kako je resu, tako i u federaciji, ali je smatramo nedovoljni.
Naši sagovornici ističu kako su zakonski okviri na nivou entiteta i kantona dobri. Posljednje izmjene zakona ograničile su brzinu kretanja, ali i pooštrile novčane kazne za prekršitelje zakona. Prevencija i edukacija učesnika u saobraćaju, smatraju stručnjaci, jedino će dugoročno polučiti dobre rezultate. Primarni zadatak za BiH vlasti jeste da više novca odvoje za izgradnju cestovne mreže u BiH, koja je ocijenjena najgorom u Europi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U ljetošnjem požaru u crnogorskom izbjegličkom naselju na Koniku bez ikakvog smještaja je ostalo oko 800 ljudi. Kao prva pomoć osigurani su im šatori i istovremeno obećani kontejneri za stanovanje. Kraj se godine bliži, a samo prema dijelu izbjeglica obećanje je i ispunjeno. S jeseni su u Crnu Goru stigle kiše, a ljudi u šatorima čekaju da ih se neko sjeti, kaže Esad Krcić koji je posjetio izbjegličko naselje.
Požar koji je krajem jula izbio u izbjegličkom kampu u podgoričkom naselju Konik uništio je 38 baraka i tako progutao domove 150 porodica, ali srećom nije bilo poginulih i povrijeđenih. Svi žitelji kampa, mahom romske nacionalnosti, ostali su živi i na okupu, ali i dalje bez krova nad glavom. Trošne daščare zamijenili su šatorima, pa se ovaj humanitarni problem dodatno zakomplikovao. Predstavnici vlade su obećali da će kontejneri za stanovanje biti postavljeni za 2 mjeseca, ali je taj rok značajno probijen. Do sada je postavljeno 82 kontejnera od 260 koliko ih je ukupno potrebno za zbrinjavanje stanovnika šatorskog naselja, kaže za naš radio direktor Crnogorskog zavoda za zbrinjavanje izbjeglica Željko Šofranac, koji naglašava da je potrebno još 10 dana strpljenja.
Radi se o 800 lica u kampu 1 i taj broj je izuzetno značajan i velik, pogotovo što tu ima puno i djece i starih i iznemogli, ali mislimo da ćemo u svim tim licima obezbijediti kontejnerski smještaj prema broju članova porodice.
Mi računamo da će za nekih 10 do 15 dana biti postavljeno čitavo kontejnersko naselje i to je ono što je najvažnije u ovoj situaciji, sa punim pristupom prava koje su obezbijeđene licima, čak i ovim vrlo teškim vremenskim situacijama.
Stanovnici izbjegličkog naselja su u šatorima pregurali ljetošnje podgoričke vrućine, a sada moraju da se izbore sa hladnoćom i kišom koja je juče intenzivno padala tokom čitavog dana.
Slobodno, o, to je za Slobodnu Europu, pa šta ću da ti kažem, brate?
Kako preživjeli ste ovu kišu jučerašnju u šatorima?
Stanje je teško, veoma teško je, znači, dosta djeca su se razbolili, higijena, veoma je teško u vezi higijene, jer kao prvo nije asfaltirano, kao drugo kanalizacije nema i kao treću ljudi su ovdje bez socijalnih pomoći.
Bilo je strašno, moj šator je voda ušla unutra i sve i moje djeca i sve moje ovaj majke i sve bolesne, a šatori su bolesni i sve smo bolesni.
Moženje sam i žena mi je trudna.
Jučer kad je ovdje pala kiša, ušla mi je sve voda unutra, digli se palete. I sve bilo kvasno, i čebe, i sunđere, i sve, i jastuk, sve. Nismo znali kuda da bežemo od vode. Ja sam kopao ovdje jedan kanal do neke septičke jame, pa otišla nekako voda. Sve smo bili u vodu, znači. Ja i žena i ovdje komšije, 10 šatori, zašli smo ovdje u magistralu. Što smo dobili one carade, bacili smo na sebe, da nas ne okvasne kiša. I bio sam tamo još da tražimo neke, šta ja znam, neke mreže, najlonske nisu dali. Rekli su, dobili ste po jednu. Bili smo ovdje jedno 30 ljudi napolje u kišu.
Ima malu bebu, pa idem kod komšije da se sedem kad je kiša.
Kako je bilo jučer?
Boga mi, teško.
Kako izgledalo?
Ne znam što bi ti rekao, nikako, loše.
Jel kiša ušla u šatru?
Da, kako da ne, sve mokre šunđere okoline, mi ušlo voda pa i ćebati, sve mokre su mi.
Prema novinama, prema televiziji, prema medijima, oni javljaju da daju svašta, a ovdje nama slabo daju, ništa skoro. Na celi Crveni krst, vi treba to da delje, a oni što pošalje, sve treba da, za nas, treba nas da nam podelje to, a ne da stavljaju tamo u magazin, da tamo sakriju da. Te ja samo kontinjer, sad momentalno samo kontinjer, ali sve ćeba da sunđeri, sve su mi mokri što sam bio u šator pre 3-4 dana što sam ulazio. I nepokretna mi je bila žena, trebali su prvi da mi daju kontinjeru, tek 6-7 dali su mi kontinjer. Dok sam uzeo ženu, vodio sam u nacer, i stavio sam ženu nepokretno u nacijer, bacio sam tu, rekao sam evo s tim, birate što god hoćete i sutra dan dali su mi kontinjer.
Polovini i u česu šatora, znači negdje su pali, negdje su voda ušli unutra, sve su uhvaseni bili, dosta djece i odrasli su bolesni od brutisa, znači ima i stare ljudi što su šećera, pritisaka, to je katastrofa bilo baš jučer, znači kad je ono vetar i kiša, ovis, znači to je katastrofa i kako smrdi unutra u šatori, to je ludo.
Katastrofa, brate, voda ulje unutra. Ne mogu kako da spavamo.
Jesu mokre noge?
Noge, boga mi, dosta. Ne mogu da spavamo. Hladno, katastrof. Ovdje, brate, što ti kažem drugu.
Kako je tebi u šatoru?
Nikako. Hladno je, zima.
Kako je kad pada kiša?
Nije dobro. Sve voda naš uđe u šatoru.
I kako onda živiš?
Nikako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Amerikanci su izabrali Baracka Obamu, predstavnički dom kongresa i trećinu senatora u jednakom omjeru snaga. Romnijevi drugovi držat će predstavnički dom, a demokrati senat. Paralelno s izborom liderskih pozicija održana su čak 172 referenduma na različite teme, poput legalizacije homoseksualnih brakova ili legalizacije marihuane. U minutama koje je priredila Mirjana Rakela saznaćete i kako je prva deklarirana lezbijka ušla u senat, te kako se dinastija Kennedy vratila u politiku.
Više je zanimljivosti vezano uz američke izbore 2012. Tako je tokom izborne noći poslano 31 milijun tweet poruka, pa su ovi američki izbori najviše tweetani događaj u američkoj političkoj povijesti. U trenutku kada je objavljena Obamina pobjeda, u jednoj minuti poslano je 327 tisuća poruka. A kada je Obama na svom Twitteru napisao još 4 godine i poslao fotografiju sa suprugom i čerkama, ta je poruka najviše puta proslijeđena u povijesti mreže. U predstavnički dom kongresa vratio se jedan Kennedy, i to sin Roberta Kennedyja ubijenog 68. Joseph Kennedy III., diplomat s Harvarda i bivši zamjenik tužioca Massachusettsa. U senat je izabrana Tammy Baldwin, prva političarka koja je priznala svoju lezbijsku opredjeljenost. Demokratkinja iz Wisconsina je pobijedila republikanca Tommya Thompsona, bivšeg guvernera i državnog tajnika za zdravstvo i socijalna pitanja u administraciji Georgea Busha. U novom sazivu predstavničkog doma kongresa, koji će se konstituirati u januaru iduće godine, neće biti nekoliko vrlo zanimljivih likova nekadašnjeg demokratskog predsjedničkog kandidata Denisa Kučinića, koji je slavu stekao i kao dječak gradonačelnik Clevelanda. Ron Paul, koji se smatra ocem Tea Party pokreta, radikalno krila republikanaca, otišao je u mirovinu. Nova zvijezda ovog pokreta, John Walsh, izgubio je izbore od demokratkinje Tammy Duckworth, ratne veteranke koja je ostala bez obje noge u Iraku. U predstavničkom domu, međutim, ostaje demokrat Charles Rangel, 82-godišnjak iz Njujorka, kojemu je ovo 22. mandat u kongresu. Američka država Maryland legalizirala je na referendumu homoseksualne brakove, a isto su učinili i stanovnici države Maine. Države Kolorado i Washington su na referendumima izglasale da se za privatne potrebe može koristiti marihuana, što je inače po federalnim zakonima krivično djelo. Država očekuje da će na legalizaciji marihuane ubrati gotovo 2 milijarde dolara poreza godišnje.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić.